Kiepli Yer, Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 18-nji sentýabry, Etdäniň çarşamba güni. Sünki programamyzda Bäherden etrafynyň 2 owasyny fil basdy. Garaşsyzlyk bayramyna mejburi taýýarlyklar dowam edýär, talipler arasyçylyga çekilýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 17 sentýabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziýa döwletleriniň liderlerine Germaniýa üçin bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegiň strategiki maksatdygyny aýtdy. Mundanyň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär. Siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlinniň bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2-nji Merkez Aziýa Germaniýa sammitinde eden çykşynda esasan hem global durnuksuzlyk ýagdaýlarynda bize ýakyn we ynamly halkara hyzmatdaşlar zerur diýip bellädi. Sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýa ýurtlary bilen Germaniýanyň arasynda has ýakyn siýasy we diplomatik gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Onun pikiritse bu hili hyzmatdaşlyk sewitdäki we onun töweregindäki ýagdaýa düýüpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başgada Berdimuhammedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agzasyna öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmäni gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tewitdäki täsirini peteltmek tagallalarynyň çäginde Berlinde duşupdy. Livanda pejerleriň birden kapartlanmagy netijesinde azyndan 9 adam öldi, başga da 2750 goloy yaralandy dip 17-nji sentýabrda ýurdun saglyk ministri mälim etdi. Mundanyň Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary sırly diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasynda özüniň 2 agzasynyň we 1 gyzyň bolandygyny aýtdy. Saglyk ministri Firas Abiyat siket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. Eyranın medyası yaralananların arasında Eyranın Beyrut'taki ilçisinin kem bardığını xabar verdi. Livanın mağlumat ministri Ziyad Makari pejerlerin partlamağını yazgırdı ve muni İsrail'in agresiyası deyip häsiýetlendirdi. Hizballah munun üçin İsrail'e adaletli ceza deyip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aýtdy. Livanyň daşary işleri ministrligi muny Israiliň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýlede käbir pejerleriň Siriýada ýaralandygyny bellädi. Ministrlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikayet taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temelisilisi baradaky belliklerini ýazgyrdy. Şeýlede bularyň yalan we kabul ederliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykşynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýlik ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň saglyk ministrligi Asaberg toparyň ýurtda möhüm poliomiyelit sanjymlaryna gadagan edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrliň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio sanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmisine talgylanyp, sanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki mesjit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar berdi.